O temă importantă pentru voi și pentru mine ori de câte ori este nevoie, pot să mă ajut cu PowerPoint-ul, puterea discernământului. Am vrut să zic că am un premiu, dar n-am niciun premiu în seara asta, pentru cine poate să ne discearnă ce înseamnă ninivelarea societății. Da? Iona, capitolul 4, versetul 10 și 11, atunci și Domnul a zis, ție ți este milă de curcubetele acestea care nu te-a costat nicio trudă. Vedeți, eu am cuvântul ăsta când mă enervez pe studenți și le spun, mă, trudă, ce faci aici? Dar uite că e în Scriptură, da? Nicio trudă și pe care nu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, Laria, cetatea cea mare în care se află, atenție acum, mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor. Adică n-au discernământ. Totuși este o excepție. Noi minoritățile rezolvăm problemele. Afară de o mulțime, în cazul lor de vite. Cum arată lumea asta fără discernământ? În Romani 12, 1 la 2 se spune, vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și deosebită. Să puteți discerne. Aici este cuvântul, să puteți discerne bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și atunci, întrebarea de la care plec, sper că sunteți cu mine în seara aceasta, o să fiu foarte expeditiv, nu o să stau la multe explicații, o să încerc să vă întind puțin, să stați pe lângă mine, vă rog. De ce unora le este permis și altora nu? De ce într-o biserică este permisă una și într-alta nu? De ce într-o familie este permis un lucru și într-alta nu? De ce se legiferează lucruri, că vorba aia, sunt legiferate de o autoritate pe care noi o recunoaștem ca fiind autoritate. Cum se legiferează lucruri și apoi venim la biserică și se vorbește împotriva ceea ce este legiferat? Cum să mai distingem între ceea ce este bine și ceea ce este rău? Prietenii noștri își permit și noi nu, colegii noștri își permit și noi nu, sau invers, cum vom face distinție între ceea ce într-adevăr putem să ne permitem, putem să adoptăm, putem să ne permitem și noi și care sunt lucrurile, care sunt criteriile după care o să ne dăm seama de acum încolo să nu mai avem frustrarea asta. Bă, de ce ăia pot și eu nu? Na? De ce este așa și la mine? Nu. Dragii mei, în primul rând trebuie să vedem specificul societății în care trăim, o lume zgomotoasă, foarte zgomotoasă, și creierul nostru n-a fost creat pentru atâtea zgomote în care suntem, la care suntem supuși. Eu am spus că omul n-a fost creat să trăiască într-o lume ca și cea pe care noi am creat-o. N-am fost creat să călătorim atât de mult, n-am fost creat să aflăm atât de multe, n-am fost creat să auzim atât de multe și să spunem atât de multe. N-am fost creat să învățăm atât de multe. Să nu credeți că am zis că e cazul să mai cădeți pe la examene. Nu asta am spus. Dar încet, încet și cel puțin una dintre șocurile pe care le-am avut odată cu întoarcerea în România după 16 ani de Nord America a fost umplerea asta a curiculei. Da. Un sistem educațional exclusiv informativ și nimic formativ. Ies cu capul pătrat fără să știe să înșurubeze în șurub. O școală cu exagerat de multe informații pe care niciodată. Stau să mă gândesc acum, am aduc aminte de ora de chimie, aveam un miștocar la liceu, un miștocar de profesor și zice, SAS! Da, nu mă interesa chimia pentru că nu am vrut să fac medicină și nici farmacie. Da, era nota de trecere. No, am vrut să fiu, da, la matematică, fizică, asta a fost cele două. De-aia am făcut informatică și apoi m-am stricat și m-am dus și m-am făcut popă. Și îmi zice, spune-mi câțiva chimiști. Stai să mă gândesc, mă, ce chimiști? Eram în laborator și nici toată mi-am dat seama că niște borcane pe acolo, da? Și am zis eu, Berzelius. Da, bravo, zice. Mai zi unul, Ele Meyer, zice. Știi? Și atunci el mi-a tocat, zice, stai, continui eu. Creuzet cu pistil. Da. Da. Deci, ideea este că trăim într-o lume în care e foarte greu să mai distingem între adevăr și fals, între informație și fake news. Sper că nu vă uitați la televizor. Apoi, este greu să facem față la cantitatea de reclame cu care suntem bombardați. Acestea sunt exerciții bine calculate în laboratoare sociologice și noi suntem victime. Suntem victime ale unor oameni care știu să facă bani pe noi. Cum să distingem între ceea ce trebuie să cumpărăm și nu? Între ceea ce chiar avem nevoie, nu? Needs, wants, desires. Că așa am auzit că vă știți ungurește aici. Da? Cum facem distinție să selectăm astfel încât să nu intrăm în faliment înainte să începem să facem bani? Da? Și toate astea pun presiune pe voi. Pe de altă parte, adevărul este că mi este puțin milă de voi, trebuie să recunosc. Dacă o zice, așa mi-e de milă de voi. Nu? Nu, dar mi-este milă de voi pentru că sunteți într-o generație, dintr-un anumit punct de vedere, schizofrenic social. Schizofrenică social. Acum să nu credeți că v-am făcut eu pe voi schizofrenici. Există un risc, dar... Ce am vrut să vă spun este următorul lucru. Când eram eu elev, și asta se întâmpla înainte să începeți voi aici în Timișoara și apoi mâine în toată țara, mergeam sâmbătă, că noi nu pierdeam timpul sâmbătă, mergeam la școală. Mergeam sâmbătă la școală și diriginta ne ținea ore de diriginție. Ceea ce îmi spunea mie diriginta sâmbătă la diriginție, auzeam de la păstor duminică la biserică. Diferența era sursa sau motivația pentru care trebuia să ne comportăm într-un fel sau în altul. Mergeam și la diriginție, tovarășa dirigintă, da? Tovarășa dirigintă spunea, bă, să te tunzi frumos, să fii curat, să lucrezi, să nu furi, să nu minți, să-ți respecti părinții, să respecti pe cei mai în vârstă, să te ridici în... Auzi tu ce ne cereau atunci? Să te ridici în autobuz sau un tramvai dacă intră unul mai în vârstă lângă tine. Știți că era chestia asta cândva. Duminică mergeam la biserică, păstorul spunea aceeași chestie. Numai că sursa eticii dirigintei era dialectica, cum îi zicea, materialiștiințifică. Pe când sursa, ceea ce îmi spunea păstorul, era revelația lui Dumnezeu. Și acum atenție. Etica pe care diriginta mi-o spunea se suprapunea aproape perfect cu morala pe care o auzeam de la biserică. Faceți distinție între etică și morală. Etica este ceea ce noi, în mod convențional, noi oamenii, stabilim între noi ca tip de relație, astfel încât să putem supraviețui împreună. Este un set de norme pe care noi îl negociem și creăm o societate. Este o chestie, să zic, colectiv subiectivă, nu individual subiectivă, și noi spunem, cam astea sunt normele în care putem să ne așezăm și ne simțim bine împreună. Atunci, etica și morala ce este? Este aplicabilitatea caracterului lui Dumnezeu, care e perfect. Ei, caracterul lui Dumnezeu în lumea noastră stabilește regulile morale. Nu furi, nu înșeli, nu înjuri și toate celelalte nu-uri. Pe când etica o negociem și ajungem undeva ca să putem supraviețui, să nu ne sfâșiem unii pe alții. Atunci erau aproape identice. Astăzi pot să fii etic și imoral. În țările nordice poți să fii gay, etic. Ești etic. N-ai o problemă cu asta. Așa a stabilit societatea. Este o normă acceptabilă. Întrebarea mea este moral. Ei, vedeți dumneavoastră de unde încep să apară niște tensiuni în deciziile pe care trebuie să le luăm noi. Pentru că nouă, așa ni s-a spus, că ce-i etic e bun. Ce-i moral sigur e bun, pentru că e caracterul lui Dumnezeu în lumea noastră. Dar ce ne facem atunci când etica este imorală? Înțelegeți de ce am spus eu că trăiți într-o societate, într-o generație schizofrenică care sfâșie conștiința în două. Sunt oameni care sunt liniștiți în conștiința lor pentru că spun, suntem etici. Dar ei nu-și mai pun problema dacă sunt morali sau nu. Ba din contră, planul este... Trudă. Planul este să se elimine... Nu vedeți dumneavoastră, tot acest activist, activist muserist era să zic. No, dar mi-a scăpat. Nu face altceva decât să elimine morala care devine radicală, ofensatoare și înlocuiește un fel de etică socială. În care totul e subiectiv, tu să te simți bine, tu ești propriul tău etalon, permisivitatea este capacitatea ta, da? Atâta ți-i permis cât poți. Așa ce ușor e să fii de stânga. Păi asta e umanismul. Vorba lui Țuțea, cu stânga nici cruce nu poți să-ți faci. Păi ăsta e umanism. Cât de simplu e să fii de stânga? Să-ți dai drumul tu. Care ești? Asta înseamnă. Pe când... Nu fac politic acum. Pe când conservatorismul, puteți să-l asociați și politic dacă vreți, care de obicei este de dreapta, are reguli, se luptă cu sinele. Păi nu mai confortabil să fiu eu ăla așa cum sunt și ca să nu mă simt vinovat, construiesc un sistem etic, da? Să nu mă tot lupt cu mine, îmi ațipesc conștiința, dar sunt imoral. Nu, că e prea complicat, hai să simplificăm puțin. Bun. Ce înseamnă această ninivelare a societății? Înseamnă impunerea unor clișee false care te alungă din societate dacă te opui lor. Și încet, încet au un laborator. Este un sistem demonic în spate la ceea ce spun acum, da? Un sistem. Până acum în biserică s-a predicat, bă, știi ce lumea? Căci pantoful cu tocui, asta era lumea de obicei până acum, da? Așa ne-am jucat, că n-am priceput nimic din ce e lumea. Lumea e sistemul acesta demonic care ia cu lopata oameni, da? Orașe întregi, sisteme întregi de oameni le ia. Și creează niște șabloane care pun presiune, pun presiune pe tinerii din biserici de nu mai știi cum să-i mai aduni. Care merg și stau 8 ore, 6 ore la școală într-un mediu în care totul e pe dos. Și veniți la tineret aici lunea seara și totul e pe celălalt dos și stau să mă întreb, sincer vă spun, băi, oamenilor, am copii, am 3 copii și eu, 3 fete. Stai liniștit, Elisei, ascultă-mă. Un om serios face o fată. Un om foarte serios face 2. Și un geniu 3. Și am stat și m-am uitat la fetele mele care aveau o sfâșiere, nu știau în ce bar, cum să se raporteze. Trebuia să se adapteze cu colegii, trebuia să se adapteze în biserică și la un moment dat devine obositor. Cum distingem aici? Și atunci mi-am pus 3 întrebări fundamentale. Nici nu știu unde am ajuns prin PowerPoint. Ori am pornit PowerPoint-ul. Da. Cum să distingem binele de rău? 2. Cum să distingem adevărul de minciună? Cum să distingem autenticul de fals? Dragii mei, cred că v-am spus și data trecută că neuronul ăla mi l-am păstrat, că suntem singuri și rămânem singuri în 3 circumstanțe vitale sau definitorii pentru existența noastră. În fața marilor decizii, oricât ar vrea să ne influențeze, până la urmă noi trebuie să luăm decizia aici. În fața morții, plină să fie camera aia când ne dăm Duhul, trecem singuri, pasul îl facem singuri. Și în fața judecății vom fi din nou singuri. De aceea singuri trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a discerne. Nu există nicio scuză că n-am știut să discern. Nu există așa ceva. Trebuie să ne asumăm aceasta. Deci, cum să ne asigurăm că deciziile pe care le luăm sunt corecte? 2. Cum să te asiguri că informațiile pe care le primești sunt corecte? Și 3. Cum să șlefuiești personalitatea, păstrându-ți capacitatea de a lua decizii corecte în această junglă în care existăm? Câteva definiții. Discernământul este capacitatea de a selecta, de a distinge, bazându-ne pe o conștiință lucidă, iluminată. Discernământul este o consecință a acestei conștiințe vii, tocmai de aceea este necesar nu să ne focalizăm pe efecte, ci pe cauză, adică pe conștiință. Vedeți, deseori spuneam și vorbeam la conferințe de familie cu părinții care nu mai știau ce să facă cu copiii lor. Succesul unei educații nu este să reușesc să-l oblig pe copil să facă ce îi spun eu. Pentru că în momentul în care nu voi mai fi eu, copilul va face ce vrea, pentru că face ceea ce face din frică. Succesul educației este să reușesc să-i transmit niște mecanisme de gândire și niște valori pe care atunci când nu voi mai fi eu cu el, să le folosească în deciziile lui ca și cum aș fi la masă, la un ceai cu el. Așa să vă gândiți la relația cu părinții voștri. Nu faceți lucrurile dintr-o teamă, ci din convingerea că vă vor binele. Și apropo, țineți minte, poți să fie cei mai severi sau cei mai permisivi din lume. Nu mai există o altă persoană pe fața pământului care să vă vrea binele așa cum vă vrea tata și mama. Punct. Niciuna. Niciuna. Am avut o mamă, a plecat în urmă cu 8 luni acasă. Aseară v-am spus de tata care a plecat în urmă cu 10 ani. Mama a fost o femeie severă, un fel de general colonel, ciucă-i zero pe lângă ea. O femeie aspră, a știut ce a vrut de la viață și a știut ce să vrea și de la noi. Până în clasa 4, dacă mergeam cu 9 acasă, știți vorba aia, ioi. Din clasa 5-a, între a 8-a, mai mânghițea câte un 8. M-am străduit, eram olimpic la mate, la fizică. Când erau ședințele cu părinții, știam că urmează cafteala. Și ca să-și liniștească ea conștiința că nu vine neapărat cu motive să mă șlefuiască puțin, mă chema înainte să plece la ședință și zicea, hai să stăm puțin de vorbă. Și când stăteam de vorbă, urmea un șclaps-șclaps, adică stânga-dreapta. Și acum, de la o vârstă, am întrebat, acum, bine, mamă, acum te duci la ședință, de ce mai... Zicea, preventiv. Din punct de vedere medical, un om bolnav psihic este omul fără discernământ. Acesta este considerat un accident social. E omul cu dungă roșie în buletin. Am nu se mai poate pune dungă roșie că e card. Dar cei care au avut buletin știu, adică eu și cu fratele Nelu. Mai e careva care a avut buletin? Carnetul ăla? Ai, mă, nu știu ce... Voi sunteți generația fără buletin, fără scrisori de dragoste, fără... Vă trimiteți așa, 2 BBL, 2 TTT, 2 inimioare și gata, ai cerut-o în căsătorie. Și ați trimite inima înapoi străpunsă de o săgeată, adică îi da. Gata, în 2 săptămâni mâncăm supă. Omul irresponsabil, pericolul social, fără consecințe pentru nebunia lui, ăsta e omul din punct de vedere medical. Omul fără răspundere. Din punct de vedere juridic, omul fără discernământ este sufletul dăunător. Este omul care nu poate să fie responsabil și nu știe să distingă între bine și rău pentru că nu are noțiunile de bine și rău. Cred că în urmă cu 2 săptămâni ați folosit exemplu măgarului lui Buridan, așa? Aici, sau când? Ați auzit de Buridan, da? E un filozof, cred că din secolul XIII, n-a scris aproape nimic, dar a rămas o fabulă de la el, a avut un măgar și a făcut două căpițe la fel și l-a dus pe măgar, l-a pus între două căpițe și a murit de foame, că nu știu din care să mănânce, nu? Ăsta e măgarul lui Buridan, care nu știe să distingă între două lucruri aproximativ egale. În filozofie, discernământul este văzut ca puterea de judecată, iar în teologie este capacitatea de a distinge între ce este revelație și înșelare, călăuzire și eroare. De aceea vedem două tipuri de discernământ, și anume discernământul în decizii și avem discernământul în călăuzire. Ne trebuie un discernământ în deciziile pe care le luăm și un alt discernământ, un alt tip de discernământ în călăuzirea pe care o căutăm. Haideți foarte repede să trecem prin acestea, să-mi spuneți și la ce oră e trenul, ca să pot să închei. Da? De obicei, cât sunt mesajele la tine? O jumătate de oră? E ok? Vă văd când adormiți, sau spuneți-mi, uitați, nu mă supăr în seara asta. Promiteți, când zice, băi, destul, gata, gata, du-te în Bistrița. Nu mă supăr dacă îmi spuneți asta, vă rog. Sper că nu se dă online. Auci. Cred că până vineri am fost profesor la Institutul Teologic Pentecostal din București, trebuie să-mi caut serviciu. Poate așa vrea Domnul să mă întorc iar în pastorație, nu? Da, discernământul decizii nu o să am o abordare clasică, ci o să am o abordare puțin diferită, pentru că avem nevoie de diferite nivele de discernământ funcție de trei categorii în care vrem să ne trăim viața. De aceea mesajul se va adresa diferit unora sau altora funcție de ce tip de viață vreți să aveți. Pentru că, vedeți, există patru grade de libertate care determină nevoia noastră de discernământ. Adevărul este că ne mișcăm între două tipuri de decizii sau de alegeri. Sunt subiective și obiective. Alegerile obiective, când și unde să ne naștem. Ați ales careva unde să vă nașteți? Nu este soluția la asta. Nici când să murim nu decidem. Acestea țin de Dumnezeu, acestea sunt obiective, nu țin de noi. Însă sunt alegeri subiective care depind de noi. Și anume, Dumnezeu ne încredințează nouă anumite alegeri și aceste alegeri deseori devin inconfortabile pentru că nu le știm rezultatul. De foarte multe ori, deciziile subiective sunt inconfortabile pentru că trebuie să ni le asumăm. Și am vrea să putem pune vina pe cineva pentru ce greșim noi, însă în seara aceasta trebuie să vedem, să ne asumăm, să avem responsabilitate. Apropo, se vorbește, de exemplu, în istorie, în filozofie, de evul mediu întunecat. Da? Ați auzit, da? Evul mediu întunecat. Și ne gândim așa la o etapă din istorie în care erau niște mâncători de canibali cu... Da? Cuvântul cheie în evul mediu era onoarea. Acolo erau duelurile pentru onoare. Dacă vrei să te însori cu cine, pe cine ai pus ochii, trebuie să te duelezi cu cineva să apere onoarea. Decizie tare. Nu să însori așa ușor atunci. Da. Deci, cuvântul cheie în evul mediu întunecat, onoarea, a venit apoi epoca modernă. În epoca modernă, cuvântul cheie a fost responsabilitate. Și acum a venit epoca postmodernă, de prin anii 50 încoace, în care 60, în care cuvântul cheie este, ziceți, drepturi. Trăim într-o lume în care cuvântul cheie este am dreptul ăsta. Noi avem, o să o dăm drepturile cu tare. Tot la două cuvinte se vorbește despre drepturi. Nu mai are nimeni onoare și nu mai are nimeni responsabilitate. Numai drepturi are tot, au toți. Nu vi se pare ciudat? Și ne mirăm încotro, mergem? Ce-ar fi noi care pricepem lucrurile nu băgate pe gât ca lupuri de o lume sălbatică și nebună? Să ne asumăm responsabilitățile deciziilor noastre. Bun, care sunt aceste 4 grade de libertate? Și atunci vă rog să vă așezați undeva în aceste 4 grade de libertate ca să vă dați seama ce tip de discernământ aveți nevoie. Primul grad de libertate este discernământul în lucrurile anodine, mărunte, nesemnificative, lucrurile mici, ce fel de cafea să beau, ce fel de sandwich să mănânc, dacă să fiu vegetarian sau nu știu ce, dacă să-mi iau rochea asta sau rochea aia altă, ce să îmbrac, sunt lucrurile mărunte. Dacă toată viața mea are loc numai la nivelul ăsta, atenție, 2/3 din timp ne-l petrecem aici. Oricât de grozav ne-am crede. Sunt unii care 100% din timp și îl petrec aici. În lucrurile mărunte. De lucrurile, de alegerile acestea, depinde minutul următor și ora următoare. Poate toată ziua. Hai să zic și mâine, dacă aleg să mănânc ceva stricat și noaptea trebuie să o petrec pe undeva. Apoi, al doilea nivel de discernământ legat de libertate este discernământul în momente cruciale. Momentele cruciale înseamnă aleg cariera, îmi aleg partenerul de viață, îmi aleg școala, îmi aleg localitatea, îmi aleg țara în care să trăiesc și pentru aceasta avem nevoie de mai mult decât rutină. Pentru aceasta avem nevoie de două chestii. Avem nevoie de călăuzire și de flair. Călăuzire și flair. Este al treilea nivel și va fi al treilea nivel de discernământ, și anume discernământul în situații limită. În situații limită, de exemplu, apare un accident, se schimbă toată viața. Apare o boală. Apare o persecuție peste credincioși și trebuie să am discernământ ce fac. Apar pierderi mari. Uitați, în urmă cu 4 săptămâni, da? Într-o sâmbătă noapte, duminică dimineața, mă duc la biserică, la Sfânta Treime în Bistrița și aud să fugim repede până la spital. Cred că știți despre ce e vorba. Lângă Bistrița, la câțiva kilometri, era liderul de închinare de la Biserica Lumina din Oradea, care a adormit, a intrat într-un cap de pod. El a murit pe loc și ea în comă la spital. Ea este bine acum, mai are câteva operații de făcut, m-am întâlnit cu taică-sa o săptămână trecută și va pleca acasă. Gândiți-vă că ea încă nu știe că el a plecat. Și erau logodiți. E, apare o asemenea situație limită. Cum discerni? Ce alegi să faci într-o asemenea situație? Te duci să-ți faci analiză, să te angajezi și zic, stai să chemăm salvarea, că te ducem direct în spital, că ce credeți, că numai de la 80 de ani încolo îngropăm? Câți tineri ca și voi am îngropat? Nici nu era rece diploma încă. Aici apare și discernerea la nivelul acesta, atenție, trebuie să se bazeze pe încrederea în Dumnezeu. Să pornim de la realitatea că Dumnezeu nu greșește. Dacă nu avem puternic întipărit în ființa noastră acest lucru, ne pierde mintea. Băi, cum să rămâi întreg la minte, să-l pierzi pe cel dragul care nici măcar n-ai apucat să-ți împlinești primul vis. Și al patrulea nivel al libertăților în vederea deciziilor, adică a discernământului, este discernământul în vederea eternității. Alegerile și deciziile în ce privește Evanghelia și de care nu depinde nici ziua de mâine doar, nici măcar doar căsătoria, sau serviciul, ci depinde veșnicia. Acum de voi depinde și vă rog să faceți acum prima alegere. Situațiile limită ne trec dincolo de puterea noastră de a le controla. Dar lucrurile nesemnificative, momentele cruciale și eternitatea ne este pusă înainte. Acestea ne sunt puse înainte. Și aici trebuie să avem discernământ și să alegem. Apoi, deci acesta este primul criteriu. Al doilea criteriu, 4 tipuri de oameni și din nou vă rog să alegeți ce tipuri de oameni vreți să fiți, pentru că în funcție de ce tip de oameni și cum vreți să vă trăiți viața, va trebui să adoptați un anume nivel de discernământ. Primul tip de om este omul banal. Omul banal, adică omul televizorului, omul mâncatului de semințe și a băutului beri în colțul străzii la dugheana aia mizerabilă. Este omul manelizat, omul care tot timpul are dușmanul din versurile Luguță și trebuie să se bată cu el. Aceștia sunt cam 65-70% dintr-o societate. Singura lor așteptare și speranță este pentru meciul de sâmbătă. Da? Păi și eu mă uit la meci, dar mai am și altceva pe lângă. Sper. Este omul care duminică strigă osanale și joi îl scuipă pe Hristos. Omul fără coloană vertebrală, fără opinie. Omul care face ce-i spun alții. Omul banal. Al doilea tip de om este omul reprezentativ. Omul reprezentativ este rezumatul mediei umane, adică este concentrația vizibilă a omului banal. Este prezentatorul, este țoapa de la show-ul ăla, nu știu cum îi zice, da? Am mai auzit pe aici, vă promit că n-am văzut niciun episod, nu știu, doar am auzit, da? E vulpița, da? Îi așa ceva? Ha? Îi? Și cu... da. Este omul spațiului public care încearcă să-i transforme pe ceilalți în mediul lor, adică în omul banal. Să folosească instinctele primare. Da? Foamea, frigul și nevoia de intimitate, ca să nu folosesc cuvinte nedemne în biserică, dar cele trei instincte, astfel încât să-l țină pe om ancorat acolo, la omul banal. Deci este moderatorul, politicianul care vrea să afle tot timpul opinia publică, pentru că el trebuie să fie media opiniei publice. Este Core, Datam și Abiram, care atunci când nu mai este ceva pentru pântec, face răscoală. Da? Al treilea tip de om este omul exponențial. Omul exponențial a evadat din turmă. Este omul care își asumă identitatea, are voință, are discernământ, știe încotro merge și, atenție, este omul care decide să crească și să ia și pe alții cu el. Am să vă spun, cea mai mare speranță pentru voi este aici. Să deveniți oameni exponențiali. Oameni care să știți ce să vreți și să nu fiți mânați nici de opinie, nici de așa zisă etică, nici de grup, da? Vorba ungurilor, peer pressure, da? Presiunea de grup, da? Nu, trebuie să ajungeți oameni exponențiali. Și am să vă spun de ce. Pentru că numai din oameni exponențiali, din când în când Dumnezeu scoate câte un om providențial. A patra categorie de oameni, ăștia-s puțini. Dar ăștia ies dintre oameni exponențiali. Oamenii care știu ce vor și au valori nenegociabile. Omul providențial este cel care scrie istoria, este Moise, este Iosua, este Iosif, este David, este Nemia, este Pavel. Este omul despre care se va pomeni, da, în cărți cândva. Acum vă rog să vă uitați și vă rog, după nivele de libertate, ce tip de om alegeți sau ați vrea să fiți? Bun. Apoi, este, așa cum am spus, al treilea domeniu care ne va determina nivelul de discernământ de care avem nevoie, și anume, patru straturi ale existenței umane. Primul strat este stratul public. Da? Stratul public, ras publica, este cercul cel mai larg, care tot așa ne mănâncă cam două treimi din viață. Este sfera cea mai banală a vieții noastre, în care trebuie să discerni, este acel om normal, dar normalul din noi. Mergem la cumpărături, adică acum nu mai e normal, de exemplu, să te oprești la Peco să alimentezi, deja asta e o exponențial care oprește acolo. Omul banal nu mai oprește acolo. Dar, oricum, este acea piață în care ne învârtim, ne ducem viața noastră, fără mult efort intelectual și spiritual, așa. Este normalitatea. Este apoi stratul domestic, ras domestica. Aici este etnia, biserica, familia extinsă și funcție de impactul pe care vreau să-l am într-un spațiu mai restrâns, deja aici trebuie să fiu mai atent, să am un discernământ mai aprins decât în spațiu public, unde nu mi se cere un anume discernământ. Că oricum opinia noastră nu prea contează, nu-i așa? Vorba cuiva, nu? Cred că Mark Twain zice, și a zis de mult, și noi nu l-am crezut. Zice, credeți voi că dacă voturile voastre ar conta, ne-ar mai lăsa aștia să votăm? Da. Apoi este al treilea strat, stratul privat. Se vede ceva? Acolo scrie stratul privat. Este familia imediată. Este cercul restrâns. Sunt oamenii din cercul meu intim. Aici îmi trebuie și mai mult discernământ. Deci cu cât se îngustează sfera mea în care vreau să am o influență, cu atât îmi crește nevoia de discernământ. Și al patrulea strat este stratul sacru, res sacra. Eu și Dumnezeu. Eu și Dumnezeu. A de aici ține discernământul în situațiile limită, în deciziile obiective care țin exclusiv de Dumnezeu. Care este soluția atunci pentru decizii? Vedeți, n-am avut o abordare foarte clasică, bă, să distingeți între bine și rău, lasă rău, ia binele. Era simplu, da? O asemenea. Dar patru nivele de libertate pentru patru nivele de discernământ, patru tipuri de oameni în funcție de cum vreau să-mi trăiesc viața, patru straturi ale existenței unde vreau să fiu implicat și funcție de acestea să am discernământ. Care este soluția? Soluția pentru deciziile bune, pentru că discernământ în deciziile bune, în decizii am spus, în primul rând, asumarea. Trebuie să ne asumăm că drepturile sunt egale cu responsabilitățile. Nu pot să aștept ca alții să fie responsabili și eu să am numai drepturi. Alții să decidă și eu să beneficiez. Alții să investească și eu să culeg. Da? Drepturile egale cu responsabilitățile. Nu vă așteptați că dacă e mama bună să tot adune la ciorap de pe lângă patul vostru. Că atenție! Numai din lucruri mici se fac lucruri mari și niciodată nu o să puteți să fiți responsabili în lucruri mari dacă nu vă puneți farfuria în chiuvetă și s-o și spălați. Drepturile trebuie să fie... Am văzut câteva zâmbete foarte triste acum. Acum nu știu că e scumpă apa sau că e dureros procesul. Al doilea, dacă vrem o soluție, să avem discernământ, trebuie să avem valori nenegociabile. Țin mult la aceasta. Și la familie am vorbit despre valori nenegociabile. Dragii mei tineri, nu știu cum să mă fac cât mai convingător pentru voi. Nu știu, v-aș bate acum să mă auziți bine. Ce v-aș face? Ascultați-mă. Cu cât mai repede vă stabiliți valori nenegociabile, cu atât mai protejați veți fi. Vă veți uita cu bucurie în spate și veți zice ce bine că a fost un moment crucial care puteam să-mi nenorocească viața, unde m-am simțit descoperit. Dacă nu aveam undeva prin Duhul Sfânt, valoarea mea nenegociabilă devine un contract între mine și Duhul. Și când voi fi vulnerabil, Duhul își va ține promisiunea să mă țină tare acolo unde am cedat. Erted! Cred că v-am cerut data trecută să vă faceți în seara aceea valorile nenegociabile. E drept? Câți vi le-ați făcut? Unu. Ce căutați în cor? Da? Ce zice? Să reluăm exercițiul. Să mergeți în seara asta acasă, să vă luați un jurnal și să scrieți pe prima pagină, mare și îngroșat, care sunt valorile voastre nenegociabile cu care o să călătoriți toată viața. Lucruri care pentru nimic în lume, în ruptul capului, călcați în picioare să fiți, nu o să le încălcați. Nu vă șoptesc, voi trebuie să dați testul ăsta. Dar vreau să vă spun, v-am zis că e bine să vă cămați cât e un bătrân câteodată, că nu vă spune ce vă place, dar vă spune ce vă trebuie. Dacă vă ascultați în seara asta, și cred că păstorul vostru v-a spus același lucru, o să vă uitați peste ani și o să vă dați seama câtă binecuvântare a adus peste viața voastră, peste căsătoria voastră, peste relația voastră, peste slujirea voastră, peste viața voastră, ceea ce este nenegociabil pentru voi. Aceștia sunt oamenii de valoare, oamenii care au lucruri nenegociabile în viață. Atât e de simplă și ușoară. Știți de ce e complicată viața? Că nu le avem astea. Și de fiecare dată ne întrebăm, da sau nu? Bine, nu? Vă dați seama de câte alegeri suntem scutiți dacă facem niște alegeri înainte? Hai să vă dau un exemplu. Când tinerii din Babilon, da, cei trei tineri, au fost duși în Valea Dura, au sunat trompeta să vă închinați în fața chipului de aur. Știți ce au făcut ăștia? Au făcut ședință de comitet să voteze dacă se închine sau nu. Da? Vin situații peste viața voastră în care nu mai aveți timp să gândiți. Nici timp să gândiți nu mai aveți. Ce faci atunci? Când nu mai ai timp, ești surprins. Ești luat pe stângul. Știi ce faci atunci? Ce ai decis înainte. Decizia să nu se închine, ei o luaseră de mult. Acum doar au aplicat-o. Vin circumstanțe peste viața voastră în care nu mai aveți timp să decideți. Decizia trebuie luată de dinainte. Astea sunt lucrurile nenegociabile despre care vă spun. Și apoi, o viziune clară asupra viitorului este o soluție. O viziune clară asupra viitorului. Dacă nu știi unde vrei să ajungi, sunteți încă cu mine, mai puteți, mai duceți puțin. Vedeți că eu predau și 8 ore într-o zi câteodată. Mai am încă 7. Dacă nu știți încotro vă îndreptați, sigur ajungeți acolo, adică nicăieri. Adică nicăieri. Cu cât mai repede vă stabiliți ținte, pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung, cu atât deveniți mai eficienți pentru că vă dozați toată energia înspre viziunea pe care vă formați pentru propria voastră viață. Nu vă risipiți viața în 100.000 de locuri, că nu ajungeți. Veți fi multilateral dezvoltați, dar scurt, atât, atât. Un pic de colesterol de dorințe, dar în jurul nostru. Pe când cei care au o viziune clară, văd tip tunel în viață, da? Văd departe și își dozează energiile înspre acolo. Și acum, apropiu de încheiere, urmărim câteva lucruri în partea a doua. Pentru că am văzut discernământul în decizii și acum în călăuzire, întrebarea mea este, de multe ori spunem că suntem călăuziți, dar n-avem certitudinea că într-adevăr este călăuzire. Am avut așa o durere la un moment dat, când am fost chemat într-o familie care avea probleme mari. Au zis, frate păstor, haide și încercați să mai faceți ceva pentru familia noastră, că nu mai știm încotro să mergem. Și m-am dus și primul lucru, l-am sesizat imediat. Și am fost foarte direct, m-am uitat la bărbat și am zis, ascultă-mă, o iubești? Aveau copii. Casă. O iubești? Și a zis el, nu. Și am întrebat, ai iubit-o? Și a zis el, nu. Și am întrebat, ce te-ai căsătorit cu ea? Asta așa mi-a zis un proroc. Vă întreb eu, a fost călăuzire? V-am spus eu că nu cred în prorocii? Nu mă interpretați greșit. Eu n-am zis așa ceva. Dar avem nevoie de discernământ și în formele de călăuzire. Pentru că a fi călăuziți înseamnă să aflăm voia lui Dumnezeu, dar doi, înseamnă să avem confirmarea că este voia lui Dumnezeu. Și trei, să aplicăm sau să adoptăm voia lui Dumnezeu. Doar enunț cinci căi prin care descoperim voia lui Dumnezeu. Primul, călăuzire prin cuvânt. Mâna pe Scriptura, dragi tineri, ascultați-mă, se va schimba ceva în generația voastră dacă vă veți biciui voința să alegeți să citiți din nou. Nu veți ști nici vorbi și scrie dacă nu veți începe să scrieți, să citiți. Dragi fete, ascultați-mă bine, sunteți cu mine acum? Poate vă pune cineva să vă măritați cu unul care nu vă scrie o scrisoare de dragoste. Păi dacă tiute nici nu știe scrie, ce să faci cu el o viață? Ce să vorbești la foc cu el? Nu lăsa nici să-ți cumpere o prăjitură, nu lăsa. Numai că te ia chiar ți-e foame și n-ai bani. Dar fără să-i promiți nimic. Că ăla crede că dacă ți-a cumpărat o prăjitură, deja ai spus da și mai își face invitații de nuntă. Înapoi la Scripturi. Voi puteți să mai faceți o deosebire în țara asta care nu mai citește. Puneți mâna, citiți, scrieți. Piciori, până să mă depășiți, aveți multe. Am scris cea mai lungă scrisoare, cred că, care, dacă o trimiteam la Guinness Book, cred că eram acolo. Am scris o scrisoare de 27 de metri când m-am îndrăgostit. Am avut un sul de la un aparat de ăsta de automatizări, de grafice, și am scris 27 de metri de scrisoare. Am găsit-o Mihela la când aveam vreo 25 de ani de căsătorie, mi-a scos-o și mi-a pus-o pe masă. Și mi-am dat seama că vrea flori. Numai că am o soacră deșteaptă și eu zis Mihela o cheamă pe soția mea. Mihela, nu mai fi frustrată. Nu mai aștepta. Dacă îți trebuie flori, du-te cumpărățile pe cele mai faine. De câte ori mă duc acasă, găsesc câte un buchet de flori pe masă. Al doilea tip de călăuzire, prin model. Modelul Domnului, modelul mentorului, modelul unor oameni care au reușit. Uitați-vă la ei. Al treilea tip de călăuzire. Călăuzire prin discipline. rugăciune, meditație. Psalmul 16 cu 7: eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri în inimă. Și noaptea îmi dă îndemnuri, auzi? Prin discipline, prin meditație. Apoi, călăuzire prin providență. Ce înseamnă asta? Dumnezeu intervine. Circumstanțe, oameni maturi, daruri spirituale, minuni, intervenții speciale. Să nu credeți că Domnul e lipsit de imaginație. Și vă rog frumos să fiți atenți acum la cincea. Sunteți cu mine și cei care ați adormit? Dubla călăuzire. Toate călăuzirile din lume să vă vină și să vă și convină. Dacă nu găsiți pace aici, opriți-vă. Ascultați-mă. Negru pe alb să vă vină și ușa deschisă, și mentorul, și prorocul. Cât timp n-ai pace aici, dacă ai ceva ce zice, am să vă spun un secret. Dumnezeu nu se supăra. Să fii vigilant. Niciodată. Pentru că Duhul Domnului este cel care spune pace. Și când ai pace aici, este dubla călăuzire. Atunci fă pasul. Cât ai o reținere, cât ceva nu pușcă bine, stai liniștit. Nu te grăbi. Care este soluția? Rapid, sinceritatea, disponibilitatea de a accepta, exercițiul călăuzirii începând cu lucrurile mici, apropierea, mentorarea, vorbește cu un om cu experiență. Și pentru că știu că vă interesează cum să fiți călăuziți în alegerea partenerului de viață, alege cu cap. Pentru cei necăsătoriți, asta înseamnă să fii călăuzit în alegerea partenerului. Alege cu cap, nu cu ceape. Cu cap. Ce înseamnă asta? Convertit? Sunt doar două afirmații directe. Haideți să cântăm la sfârșit. Puteți să veniți. Sunt doar două afirmații directe. Unul în Corinteni capitolul 7 și unul în 2 Corinteni 6 cu 14. În primul ni se spune cu oricine în Domnul și în 2 Corinteni 6 cu 14 ni se spune să nu te înjuri la un jug nepotrivit cu cel necredincios, că ce legătură este între întuneric și lumină. Deci, care este primul test? Convertit? Nu te duce în lumea care nu ți-aparține să-ți alegi partenerul de viață și apoi să cauți călăuzire. Din start este călăuzire. Nu! Nu te minți, lasă, mai cauți și pe a doua numai că s-au prins călcâiele. Călăuzirea nu ține de emoție, ține de decizie și decizia ține de minte. Convertit? A! Se adeverește, adică nu botezat, convertit, nu scăldat. Și adeverit nu se vede în lucrurile evidente când are timp să se stăpânească, ci se vede în întuneric, în reacții, în lucrurile mărunte. Se adeverește convertirea și în final, potrivit? Există o compatibilitate în ce înseamnă valorile nenegociabile? Dacă vine la tine și nu a avut niște valori nenegociabile până la 25 de ani și tu ai trăit după valori nenegociabile care exprimă moralitatea, nu etica, caracterul lui Dumnezeu, stop. Dar ascultă-mă bine. Cel puțin aceste trei criterii. Alege cu cap. Convertit, adeverit, potrivit. Rugăciunea mea este aici, cred că una dintre cele mai, ca să nu vă laud prea mult, cred că una dintre cele mai frumoase biserici din țara asta, să ridice Domnul o generație de oameni cu un discernământ spiritual aparte. Că Timișoara are nevoie. Nu ați vrea să fiți voi aia. Suntem noi aia? Haideți să stăm ridicați să lăudăm pe Domnul.